og velkommen til podcastserien Skum med mere. I denne episode, der har vi besøg af hele tre fantastiske gæster, nemlig Heidi Sørensen fra Reitel Consult, Sune Monrad fra Cobrate og Mathias Jacobsen fra Think Clearly. For vi skal nemlig snakke om noget, som måske kunne være the missing link mellem teamsene og den agile organisation nede i bunden af virksomheden og topledelsen. For topledelsen har jo nogle gange nogle lidt andre begreber end de her agile begreber, som teamsene bruger, og det gør, at der nogle gange opstår lidt en kløft, forståelseskløft mellem teams og topledelsen, og i den kløft, der bor den stakkels mellemleder. Så i den her episode, der kigger vi på evidence-based management, som måske er limen, der kan lukke kløften mellem teamsene og den agile struktur i virksomheden og topledelsen. Det og meget, meget mere kan du høre om i den her episode af Skum med mere. Rigtig god fornøjelse. God eftermiddag, mine damer og herrer, og tak fordi I har lyst til at høre lidt med, hvad vi har at sige her i Skum med mere. Fordi i dag, så skal vi faktisk have en rigtig spændende snak, synes jeg. Jeg har nemlig fået den store fornøjelse at have hele tre gæster, nemlig Heidi og Sune og Mathias. Og man kender måske jer fra tidligere episoder, hvor I har sagt nogle uhyggeligt begavede ting. Og i dag skal vi nemlig snakke en smule om det, som du, Sune, har defineret som the possible, nej, du sagde ikke, det er måske missing link. Du sagde faktisk, det kunne være the missing link. Ja. Og det er noget, som du, Heidi, har trykket lidt rundt i, og som den siger, jeg er lidt nysgerrig på, hvad det er for noget. Og jeg kender det ikke. Det vil jeg godt indrømme med det vundt. Så derfor, Sune, du synes, det var så spændende det her, at det var værd at snakke om. Hvorfor var det så spændende?
Jo, altså jeg tror, jeg synes, det var rigtig spændende, fordi når man som jeg er softwareudvikler og sidder på et team og generelt bare interesserer sig lidt for sådan en proces og forretning og den slags, jamen så har jeg altid tænkt, at det er uhyggeligt svært at få sådan en agil verden til at passe ind. Fordi den agile verden, der har vi jo de her løbende deadlines, så vi kan justere og vi kan omstille, og vi kan gøre en hel masse ting og sager, men alt omkring os er bare meget firkantet. Altså hele... Vi sidder måske i en organisation, hvor der er lagt en 10-årsplan eller en 5-årsplan eller noget i den stil, og der er nogle faste budgetter, der bliver forhandlet en gang om året, og der er nogle KPI'er, der skal rapporteres på, og alverdens ting og sager, og så sidder vi der i vores agile verden, og det er bare drønsvært at få den til at passe ind, når man skal arbejde sammen med andre. Altså, man kan sige, som udvikler får man jo tit lov at sidde i boblen, i troen om, at alt er godt, men sidder man lidt uden for den fine boble, og ham, der skal både holde øje med resten af forretningen og få deres rapporteringsbehov stillet, og samtidig have det her team kørende og få dem til at køre bedst muligt agilt, så er det bare som om, der har manglet et eller andet. Altså, der er et eller andet, der skal binde den her meget firkantede kasse sammen med det, vi måske kan sige, den her lidt blødere agile verden. Og så var det jo så, at Heidi hun kom til at nævne evidence-based management på et tidspunkt.
Så Sune, det du mener, det er, at der sidder de der topchefer, ikke? Og de insisterer på at have nogle lange strategier, som er, udvikleren siger, de er jo ikke agile ting. Altså, ikke? Så der ser det her clash imellem de her to verdensforståelser. Og det er det, som det her magiske lim, det ligesom kan gøre noget smart ved, ikke?
Jo, det er jo lidt som om, ikke? Altså, at hvis man er agil og arbejder agilt i et eller andet, så ændrer det jo ikke på, hvordan resten af verden er. Og resten af verden kan typisk godt lide Excel-ark og deadlines, og specielt i Danmark er vi jo rigtig glade for tiden. Og sådan. Altså, så på den måde er det bare rigtig, tit rigtig svært at få det til at passe ind, fordi det bliver en kamp om, at man skal transformere hele verden for at få det til at passe på en eller anden måde. Og det er bare lidt en umulig opgave. Så derfor synes jeg, at der på en eller anden måde har manglet et eller andet, som kan bridge det lidt og gør, at to meget forskellige verdener på en eller anden måde kan passe lidt bedre sammen.
Og hvad er det der magiske lim her, Emdi? For det virker rimelig vildt, ikke, hvis Sune som udvikler og som repræsentant for hele udviklerstanden, han kan sidde og tænke, nu har jeg simpelthen fundet de vise sten.
Jamen, jeg var også næsten lidt pinlig først, da jeg fandt dem. Jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg har overset dem her. Hvor kommer de fra? Og så er det meget, meget dejligt at høre, at der er andre mennesker, der beskæftiger sig med det, som heller ikke havde hørt om dem. Men evidence-based management, man kan gå ind på scrum.org, og så kan man egentlig finde rigtig meget derinde om dem. Og det egentlig går ud på, det er, at jeg arbejder med de her fire key value areas, hvor den forretningskundemindede del, den handler om din current value og din unrealized value. Så hvad er du værd for kunden i dag, og hvad har du ligesom liggende af idéer og tanker, som vil gøre dig mere værd i morgen? Og det er typisk den der del, som aktionærer, de er rigtig interesserede i. Ikke? Det er derude, hvor ledelsen, de rigtig gerne vil være med, Hvor er det lige, vi skal blive vigtige i morgen? Hvad er det, vi kan udvikle? Hvad skal vi funde? Alt det her. Men på den anden side af det her, siger de så er der jo den helt anden ting. Det er, at vi er i stand til at levere det. Altså, hvad er vores evne faktisk til at levere det, og vores evne til at levere det hurtigt? Så der måler vi i stedet for på to ting, som den ene, det er vores ability to innovate. Det består grundlæggende af en hel masse metrikker, hvor vi kan gå ind og se på, hvordan bruger vi tiden i dag? Hvad har vi egentlig, når vi er færdige med at vedligeholde og fikse ting og reparere på alt muligt? Hvad er det så egentlig, vi bruger vores tid på? Og hvad er det, vores kunder også er interesseret i? Så bruger vi en tid på at vedligeholde en masse ting, som de ikke bryder sig om? Eller har vi i virkeligheden noget overskydende kapacitet til at levere på al den her unrealized value? Og på den anden side, så har vi jo så vores time to market. Og vores time to market, det er, så siger, når vi så sætter i gang med at udvikle noget, hvor lang tid går der så, før kunden har det? Så der kan vi gå ind på hele vores pipeline i virkeligheden, fra vi får en idé, til den ligger ude hos kunden, uden fejl i. Og så kan vi jo begynde at prøve at måle på, hvor er det, vores flaskehalse er. Hvad er det, vi er rigtig dårlige til? Er vi for manuelle omkring vores proces, vores test og vores deployment? Tager det for lang tid at kode? Jamen, så har vi sgu nok for meget teknisk, eller det er for komplekst et setup. Er det et eller andet ved vores beslutningsprocesser, der tager lang tid? Hvor er det ligesom, vi har de her steder, hvor det tager rigtig lang tid? Og hvis vi så bruger de her metrikker, så kan vi ligesom prøve at finde ud af i verden, hvad er det faktisk, vi skal gøre for at blive bedre til at levere vores unrealized value. Og grunden til, at det er sådan et dejligt missing link, det er jo netop, at lige pludselig så har vi et fælles mål i forretning og IT. Og det synes jeg er vanvittigt revolutionerende og dejligt arbejde.
Så det du siger, det er, at den gamle dage, hvor man gik rundt og samlede USB-stik sammen fra 17 udviklere, som så skulle sendes til den fælles computer, og så læses ind, og så sagde det, og så brugte man et halvt år på at løse, at det er ikke sådan, det er ikke så effektivt. Og vi skal forsøge at gøre noget andet i stedet for.
Der er så mange muligheder for i virkeligheden at gøre ting bedre derude, men det er svært for os at få øje på dem. Og det, der jo typisk sker, det er, at forretningen de kommer med en masse ting, de gerne vil, og noget ny udvikling, men vi glemmer at få prioriteret vedligeholdelsen af det gamle. Så for første gang har vi faktisk, for mig at se her, det skal godt være første gang for mig i hvert fald, men der har vi lige pludselig nogle målepunkter, nogle fælles kopier, hvor vi kan faktisk italesætte vores fælles ansvar for det langsigtede, for den gode tekniske platform, og i virkeligheden for business enabling. For det er jo ikke kun IT det her, skal man huske. Det er jo lige netop også noget, altså den her pipeline, den inkluderer forretningen. Det er også nogle ting, vi bruger tid på der. Hvis vi for eksempel sætter en webmaster til, eller vi enabler en webmaster til selv at lave widgets, så forkorter vi jo time to market. Vi forkorter også den tid og kapacitet, vi før ville have brugt i IT på at lave dem og få at sætte dem op. Vi nedsætter kompleksiteten, for der er ikke så mange ting frem og tilbage. Så ved at empower den her person til det, så er vi faktisk gået ned på alt det andet. Så det er virkelig sådan et godt sted, hvor vi kan se forretningsværdien af det med det samme.
Ja. Og Mathias, du har jo tidligere faktisk været gæst i vores podcast, og jeg kan huske, vi havde en snak om at tænke visuelt, så vidt jeg husker, som jeg stadig synes er meget spændende. Og det grunden til, at jeg synes, det var rigtig fedt, du har lyst til at være med i dag, det er jo fordi, at du ikke helt så sourced ind i det her scrum, agile, iterative, fancy-pansy ordsprog, som de der to andre tosser er, ikke? At det er du lidt forskånet for stadigvæk, sådan.
Ja, altså jeg kan i hvert fald, der er nogle gange, jeg godt kan sådan regne ud, når der bliver sagt nogle forkortelser, så kan jeg jo godt gætte, hvad det er. Jeg har været tæt nok på til sådan, at jeg kan, men det er ikke den verden, jeg lever i, nej. Altså jeg har siddet mere på projekter, som netop er med de der topledelsesfolk, og den realitet eller den virkelighed, som de er nødt til at forholde sig til. Og de vil jo sige til sådan noget her, altså når vi taler om fælles mål, de vil jo sige, at altså, der har jo altid været fælles mål. Altså omsætning, profitabilitet, altså det er altid et eller andet sted, et fælles mål for hele virksomheden fra deres perspektiv. Ja. Men det, som jeg også synes er spændende, når vi sådan begynder at snakke om det her, det er, at det jo netop skaber et fælles mål, men også noget, som binder de her to dele af forretningen sammen, så de kan samarbejde på en ny måde. Fordi hvis man bare ser det fra det der topperspektiv, så forretningsdelen er jo det, der skaber omsætning, og IT bliver i virkeligheden en omkostning. Men så laver man sådan et eller andet, altså det ene mod det andet på en eller anden måde. Og jeg synes også, at det er virkelig spændende at høre om de her de ting, som Heidi beskriver, fordi det netop, altså, det giver de afdelinger mulighed for faktisk at se, hvordan de hænger sammen. Hvordan
altså, de påvirker hinanden. det der tryk nedefra, som Sune han beskriver, ikke, med at man sidder som udvikler og tænker, åh, hvorfor render de der topledere rundt og laver strategier og alle de der sager ting hele tiden, ikke? Og den kløft, det skaber mellem i virksomheden i virkeligheden, ikke? At den eksisterer vel også op i topledelsen, ikke? At de sidder og tænker, vi har jo fælles mål, som du siger, vi har de der ting, det er godt nok mine fælles mål, men vi har dem jo, og nu skal de bare gøre det, som det bliver sagt. Altså nu er de sådan, bliver det et instrument, en omkostning, som du siger.
Mm. Ja, ja, det er jo mange ting, de skal forholde sig til, ikke? Så det at udvikle altså nye produkter og sådan nogle ting, som er det, som man er optaget af som udvikler, det er jo én ting blandt de mange ting, som man skal forholde sig til der, ikke? Så de skal bare se et andet perspektiv.
Ja, altså forholde sig til som topleder.
Ja, som topleder, ja.
Ja. Ja, sådan nogle simple ting som aktionere måske, for eksempel, eller...
Ja, ja, altså der er en kæmpe realitet uden for udviklingen af forretningen, kan man sige. Men altså, det er klart, at de har også brug for den del, ikke?
Ja. Men så har de, nu er vi så enige om, altså vi har her to sider samme sag, ikke? Eller to fra... Ja, det er jo ikke to sider samme sag. Måske er det. Der er en udvikler og noget topledelses erfaring, ikke? Som begge to sidder og siger her, det kunne faktisk være rigtig fedt, hvis den der fælles samtale, fælles forståelse af virksomheden, kunne være, altså den kan faciliteres igennem et eller andet redskab. Og det er det simpelthen det her, det er.
Ja, jeg oplever i hvert fald, at det er en rigtig, rigtig god måde at få i talsætte. Altså, jeg vil da sige, at jeg var da næsten ved at falde ned af stolen jublende, dengang jeg første gang hørte en PO faktisk sige, har I noget mere teknisk hjælp? Vi skal have mere teknisk hjælp på bøgen. Altså, det her med, at vi lige pludselig faktisk får forretningen til at i talesætte værdien af og fikse de gamle ting, det er jo fantastisk. Det er jo lige netop der, vi øger vores kapacitet. Det er jo ved, at vi begynder at rydde op i alt det gamle, vi har. Så når vi netop går ind og kan se det der fælles mål, og vi kan vise det omvendt, fordi det er jo ikke fordi, at folk er dårlige mennesker, at de glemmer at snakke om det her. Det er fordi, det er svært at sælge i deres bagland. Så når vi går ind og bruger ord som innovation, og vi går ind og bruger time to market, så kan de sælge det til deres bagland. Og det er altså rigtig, rigtig vigtigt, fordi stakeholder kommunikation, uanset om det er til din næste leder eller til din aktionær, så er det rigtig vigtigt. Og der er time to market bare en rigtig god ting. Men jeg har hørt rigtig mange ledere nævne det, men jeg har egentlig ikke rigtig hørt nogen sige, hvad det er. Og det er lidt det, jeg synes, de gør det her.
Og den der, hvis man nu lige sidder som lytter og tænker teknisk gæld, hvad er nu lige det er, og hvorfor er det et problem?
Teknisk gæld er i virkeligheden et stort udtryk for alle de workarounds, du har lavet undervejs. Så nu indimellem, så må vi jo tage nogle smutveje og gøre nogle ting hist og pist, som måske ikke var den mest hensigtsmæssige måde at gøre, som vi ved, vi skal ud og fikse i fremtiden.
Det kan vel også være nogle af de ting, som topledelsen har besluttet, man skal gøre, ikke? Fordi de ud fra et andet perspektiv kan se, at det her det er fordelagtigt. Men det så skaber noget teknisk gæld senere hen.
Nej, der vil jeg nok bruge det mere på systemplan, men det ved jeg ikke. Det kan være, Sune, du har en anden holdning til dem. Jeg vil nok bruge det langt mere på systemplan. Altså, der er bare nogle gange, så må vi gå på kompromis, når vi opdager, at den ideelle virkelighed, den passer ikke med vores tidspres og deadline, eller med de systemer, vi har i dag. Og så laver vi lige en note til os selv om, at det her, det fikser vi i fremtiden på en lidt mere automatisk, hensigtsmæssig måde.
Altså, jeg synes, det der tit sker teknisk gæld, er jo ikke noget, man har lyst til at introducere. Det vil man jo meget helst gerne undgå, og det tror jeg egentlig gælder for alle. Men jeg tror nogle gange der, hvor grunden til teknisk gæld opstår jo tit, fordi nemlig det her med, der er nogle deadlines, der er nogle features, og der er noget pres for at få noget ind. Og det er jo netop der, hvor hvis kommunikationen ikke er helt på plads, så kan det være vanskeligt at få det kommunikeret rigtigt, hvad det her teknisk gæld er, og hvor stor en betydning det egentlig har, fordi det jo typisk er meget teknisk funderet. Altså det kan være meget kompliceret, og det er jo svært at sige, hvorfor har det en stor værdi, uden at man nu råber, ulven kommer, på en eller anden måde. Og hvis man bliver ved med at sige det, og der ikke bliver gjort noget ved det, så kan man jo forståeligt nok tænke, at jeg udefra godt tænke, er det ikke bare noget forfængelighed af en eller anden slags? Altså, er det ikke, behøves vi fikse det? Og man snakker også tit om det der med, jamen, og det er også et stort ord i udviklingen, man skal ikke goalplate. Man skal ikke sidde og forgylde sin løsning. Og det er jo hvad skal man sige, mange udviklere har jo ry for at gerne vil gøre det lidt ekstra lækkert. Altså, det er jo sådan en faglig stolthed et eller andet sted, og det kender vi nok alle sammen i vores forskellige arbejder. Nogle gange er man nødt til at kaste sin faglige stolthed lidt til siden for at komme frem og blive færdig på en eller anden måde. Det er jo så her, hvor hvis man presser for meget, så kan der opstå for meget teknisk gæld, fordi det ikke bliver forgyldt nok, hvis man kan sige det sådan, og det kan jo så gå hen og blive en forhindring for, at man kan komme videre på et eller andet tidspunkt. Så det er altid sådan en afvejning af, Nogle gange skal man introducere noget teknisk gæld, fordi man skal blive færdig med nogle ting. Og nogle gange er man nødt til at tage noget af den her tekniske gæld for at lave business enabling, eller hvad vi skal sige. Ikke? Altså for ligesom at kunne komme frem til, hvad man gerne vil på en fornuftig måde.
Og det er jo det, jeg synes, der er spændende, når vi snakker om det her, fordi jeg også kan høre, og det vi jo alle sammen i virkeligheden lidt kan være lægge under for den der sådan floskelfisering af det, ikke? At som du siger også, Sune, der er ikke nogen, der siger sådan, der er ikke nogen, der vil lave det som en strategisk prioritet, at vi skal introducere mere teknisk gæld. Men der er heller ikke nogen, der netop siger, at vi skal overdesigne vores løsninger, så alt er perfekt. Altså, vi har også levet i en tid, hvor Facebook er blevet en kæmpe virksomhed under mottoet move fast and break things. Altså, der har været sådan en modbølge mod det der med, at det måtte ikke blive for, man skulle ikke overgøre det på en eller anden måde, fordi man ved aldrig, hvad det er, der overhovedet virker alligevel, og så må man ligesom bare forbedre derfra. Og det, der virkelig synes jeg er spændende i det her med at sætte metrikker på det, det er jo, at man i virkeligheden kan begynde at se sådan, jamen, altså, hvornår er det egentlig teknisk gæld? Hvornår er vi ude i noget, der kunne kaldes goldplating? Hvornår er det move fast and break things? Altså, hvor går de der grænser i virkeligheden? Og det kan vi jo finde, hvis vi kan begynde at måle og se, som du også beskrev det, inden vi startede optagelsen, Heidi, altså at hvis man kan måle og se, at ens udviklingsteams bruger 90-95% af deres kapacitet på vedligeholdelse af gamle systemer, så er det jo klart, at så behæmmer det ens evne til at udvikle nye ting. Så kan man forholde sig til det. Og det er noget, som man som topleder også kan forholde sig til. Så bliver det ikke bare sådan en godt er godt, eller dårligt er dårligt. Men så er det sådan, er det her sådan, som vi gerne vil have, det skal være?
Altså det skaber sådan et fælles sprog i hele forretningen, ikke? Med transparens og alle de her fordele, det giver ned igennem organisationen, så man har et ensartet sprog.
Og det gør det synligt. Det gør det synligt, noget som ellers måske ofte vil være usynligt, i hvert fald igen for et ledelseslag.
Netop den der med ledelsen, der tror jeg, at det, der ofte sker op på det ledelsesbord, når man sidder rundt omkring, det er, at når IT-chefen så sidder og siger teknisk gæld, så det, der sker, det er, at de jo bare siger, at det er jo dit ansvar. Det er jo dig. Altså, det er jo dig, der står for det. Men IT-chefens mulighed for at slippe af med det her tekniske gæld, for at sidde og optimere hele den her pipeline, du faktisk har, og udvikle noget på det gamle, den er meget, meget begrænset, når du bliver ved med at komme og lægge beslag på den ekstra kapacitet. Og når man tager de der ability to innovate, og du måske kun har 10% af din kapacitet til faktisk at udvikle noget nyt, og den er allerede belagt 40%, eller plus 40%, med alle de nye initiativer, vi skal opnå, så har du faktisk som IT-chef ikke længere nogen mulighed for at forvalte det ansvar, du har. Det er optaget på forhånd. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver ekstra interessant, når vi faktisk tager det der ansvar for IT-optimeringen og strategien, og lægger det over på forretningen også.
Jeg tror måske også, at det er jo med til, synes jeg, måske at synliggøre, hvornår noget teknisk gæld er i vejen og vigtigt, og hvornår det er okay. Og det er jo præcis det, jeg tror, Mathias, du har meget ret, når du siger det der med, jamen, det er jo sådan noget, der er inspireret lidt af Facebook og nogle af de andre, ikke, hvor man har sagt, jamen, nu prøver vi, og så hvis det fejler, så fikser vi det. Men det er også der, hvor det er der, hvor tingene bliver rigtig komplicerede lige pludselig, fordi nogle ting kan man bare fikse hen ad vejen. Altså, og det skal man endelig bare gøre. Man ved jo ikke, om featuren er perfekt, før man har prøvet den. Det er hele mantraet i Scrum, at tingene skal ud og leve. Men nogle ting er fundamentale, og dem er man nødt til at enten gøre ordentligt fra starten af, eller have tid til at rette op på. Fordi hvis man bygger videre på det fundament, så bliver det dyrt at lave om senere. Og det er måske der, hvor tingene begynder at tale en lille bit smule mod det her med løbende implementeringer, altså en kriminel udvikling og sådan noget. Fordi der er nogle ting, man er nødt til at tage i lidt større chunks, som man måske ikke kan levere. Det kan være, at man er nødt til at lave nogle ting, som tager mere end et sprint, og sådan nogle ting. Og der tror jeg måske, at sådan nogle metrikker som det her kan være med til at synliggøre, hvornår noget er i vejen og vigtigt at få ændret på, og hvornår det er noget, vi kan tage sådan lidt mere ad hoc på en eller anden måde.
Der er også den fra teamets side. Når man bliver et Scrum-team for eksempel, så overtager man jo faktisk den daglige forvaltning af ansvar, i hvert fald for den tekniske platform end-to-end. Så lige pludselig bliver det ens ansvar der, men har man lyst til at gribe og tage det ansvar, hvis man egentlig ikke har kapacitet til at forvalte det? Man vil jo helst ikke være den, der sidder bare der og gør det værre og værre, men altså, hvis du skal have ansvar, skal du også have mulighed for at udøve det. Så den der med, at man kan italesætte nogle ting, det er jo altså, i virkeligheden give teknikere en mulighed for at italesætte de problemer, de står overfor på lang sigt. Det er jo et vanvittigt vigtigt værktøj.
Og det er vel det, der er rigtig fedt for mellemlederen i den her sammenhæng, ikke? Fordi mellemlederen har tit den udfordring, at man står med nogle teknikere, der siger nogle ting, som man godt forstår, men som kan være svære at videreformidle til en topledelse, som ikke forstår det teknikere siger. Ikke? Så man skal oversætte det på en eller anden måde. Og der lyder som om, at det her værktøj kan være en god fælles referenceramme, som alle faktisk kan forholde sig til. Og som mellemlederen kan bruge som medierende faktor og sige til cheferne, prøv at se her, når mine udviklere siger teknisk gæld, så det er altså ikke bare noget, de finder på. Ikke? Det er ikke bare noget, de sidder og tænker, vi vil have tid til at lave en ny funktion som menneske. Altså, der er mening med galskaben. Men så udviklerne, de kan få det formidlet, og topcheferne kan tage det ind og forstå, hvordan den her tekniske gæld, den her specifikke tekniske gæld, kan være en bremseklods i deres mulighed for at faktisk levere nye løsninger, som kan skabe bedre bundlinje.
Ja, præcis. Nej, jeg siger ja, præcis. Der var ikke mere at sige til det jo. Altså, du fik det opsummeret ret godt. Altså, at det giver mulighed for altså at skabe. Man kan sige, jeg synes, hagen er, at, altså, eller det jeg synes, der er vigtigt at huske her, det er, at de jo ikke er etableret endnu. Så det er ikke sådan det er ikke en magisk løsning, som alle Scrum Master og mellemledere bare aldrig lige har hørt om, men som topcheferne har brugt i årevis. Altså slet ikke. Altså det er også et nyt, det er også nogle nye metrikker for en topledelse, så man skal jo stadigvæk have en eller anden form for ydmyghed omkring, at man kan ikke bare komme og insistere på, at nu har man fundet de her metrikker, og nu er det dem, der beskriver den ægte virkelighed. Fordi det vil det ikke være, altså så vil man ikke blive mødt godt i en direktion. Men de har potentiale i hvert fald, hvis man er god til at få det bragt på spil, og til at vise sammenhængen mellem det, som ellers meget nemt i sådan en almindelig regnskabsopgørelse kommer til at ligne en omkostning, som IT jo normalt i regnskabet, så er det bare en omkostning. Så kan man begynde at vise, det er faktisk forretningen, der koster noget, fordi at de bruger den her kapacitet, men de også opbygger den her gæld, og man kan igen begynde at sætte nogle tal på og vise det.
Jeg er helt vild med konceptet med, at man kan se IT som en omkostning. At man kan sidde i budgettet og tænke, så er der også de der skide. Altså lidt på linje med en frokostordning eller sådan noget. Ikke? Så tænker man, skal vi have dem? Kan vi outsource dem? Kan vi ikke få det leveret ude fra huset eller andet? Og det kan man bare ikke. Men det vil sige, Mathias,
Johannes, det er jo fantastisk, du siger det på den måde, for det er jo lige præcis det, som er topledernes, hvad kan man sige, virkelighed. Det er jo lige præcis det, de sidder og prøver at regne ud. Og deres virkelighed er heller ikke perfekt. De forsøger at gøre det så godt, de kan med de redskaber og de data, som de nu har til rådighed. Og det vil sige, at de får jo en stor del af deres data fra deres CFO. Altså, han er jo en af dem, som er med til at male billedet, som direktionen forholder sig til, som en af de sådan mest, kan man sige, afgørende realiteter, som de skal forholde sig til. Og i CFO'ens virkelighed, så er IT jo forskellige former for omkostninger, både lønninger til medarbejdere og IT-systemer og alle mulige andre in-house og eksterne ting. Og der er det jo faktisk et spørgsmål, man stiller sig. Kunne det bedre betale sig at hyre IBM eller Cognizant eller nogle andre til simpelthen at overtage alt ens, så man ikke skal have det in-house? Det er jo en strategisk beslutning, som man faktisk sidder og tager. Altså det er bare for at sige, at det er ikke så gakket i virkeligheden.
Det er du faktisk fuldstændig ret i.
Men pointen, synes jeg, med de her metrikker, er jo, at man får det italesat på en anden og mere nuanceret måde, hvor man faktisk kan hjælpe dem med at forstå bedre, hvor det egentlig er. Man kunne egentlig sige, at de dårlige beslutninger, som de nogle gange kan tage i sådan en topledelse, skyldes måske i virkeligheden en unuanceret regnskabspraksis, fordi at man bogfører på en bestemt måde, når man kategoriserer lønninger og IT-systemer osv. osv., ikke? Hvor at de her metrikker, de begynder at vise, hvor er det egentlig, at den der tekniske gæld, som bliver til en omkostning og en hæmsko på udvikling osv., hvor kommer den egentlig fra? Og så, som Heidi siger, så fantastisk, altså, at pludselig kan du faktisk have en forretningsdel af en organisation, som siger, vi vil gerne have elimineret den tekniske gæld. Vi kan se, at for vores fælles fremtid, så er vi nødt til ikke at udvikle nye features lige nu. Vi er nødt til at investere i og kan man sige, øge vores kapacitet til at innovere ved at reducere gælden. Altså, det er jo fantastisk, men det er jo fordi, man så pludselig kan se, at man i virkeligheden har bogført omkostningerne forkert, og derfor har haft et urealistisk billede af, altså både hvor omkostningerne reelt kom fra, og hvor værdien blev skabt. Men det er det, der er det svære.
Jeg vil egentlig også gerne sige, fordi teknisk gæld, det er jo en ting på det her. En anden ting, det er faktisk, at det er ikke kun IT-metrikker, der ligger i det her. Der ligger også forretningsmetrikker. Og det er egentlig der, jeg tror, de forenes rigtig meget. Fordi når man for eksempel arbejder med sådan noget, som de kalder usage index, altså hvad er det faktisk for nogle features på vores sider, der bliver brugt, og hvad bliver ikke brugt? Så kan man jo sige, at hvis vi bruger vores energi i at holde gamle ting i live, som overhovedet ikke bliver brugt til noget, så er det også spildt. Det er i virkeligheden alt, hvad der er spildt i det hele. Det kan også sagtens være, at det er en manuel proces over i forretningen, som faktisk er den helt store tidsrøver. Vi sidder altid og venter på, at der er nogen, der skal godkende i 14 dage, derfor kommer det ikke ud af vagten, fordi det skal over 3 års, ikke? Så det er den der med, at vi faktisk får kombineret IT med forretningsmetrikker i samme sæt. Det betyder lige pludselig, at prioriteten bliver anderledes.
Altså, jeg tror, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at lege djævelens advokat et øjeblik i den her gode snak, vi har. Fordi jeg er jo egentlig også meget begejstret. Det tror jeg også, jeg gav udtryk for i starten. Men jeg prøvede at snakke med en af mine udviklerkammerater her den ene dag, og var sådan, jeg har hørt om det her, det er jo fuldstændig vanvittigt, det er jo vildt fantastisk. Og så var han sådan, jo, men er det ikke bare Kanban? Okay, så tænkte jeg lidt over det, og tænkte, okay, men de her metrikker, der ligger her, er det i virkeligheden ikke bare Kanban? Kanban handler omkring at optimere flows og flaskehalse. Vi kender det fra Lean, vi har set det i produktionen i årvis. Det er supply chain optimering. Er der noget nyt her? Er det gammel vin på nye flasker?
Det er knaldgodt set, det der. Men det er jo faktisk rigtigt. Altså, det er jo faktisk lige præcis det, vi gør. Når vi arbejder med en whip limit i Kanban, så er det jo fordi, at der er, vi prøver at fjerne de flaskehals, vi prøver at tydeliggøre, vi prøver at få syn for, hvor er det, vi stopper. Hvad er det, der stopper os? Og så lad være med at putte for meget igennem systemet, eller mere, end det kan holde til. Så det er jo knaldgodt set. Det er nøjagtigt det. Det kunne faktisk lige så godt beskrives som et Kanban board på virksomhedsplanen.
Ja, bortset fra at her, altså der er nogle måder, og hvad kan man sige, altså som jeg ser Kanban, så er det jo også, det er jo en, altså det er en filosofi, det er en tilgang til, hvordan vi arbejder med den virkelighed, vi nu forholder os til, altså ved at optimere flaskehalse og måle på osv. Men der er jo noget specificitet i at sige, her har vi opstillet nogle bestemte linser, som vi kigger igennem, som er, hvad kan man sige, konkrete nok til, at de har relevans nede i udviklingen og i IT-systemerne, men også er abstrakte og store nok, kan man sige, og strategiske nok til, at de faktisk kan give mening i en direktionssammenhæng. Så jo, igen, måden vi arbejder på det, med det på, er meget Kanban, men det er også design thinking, eller sådan, altså det er også den samme bevægelse i virkeligheden at kigge på på nogle punkter i hvert fald. Så jeg synes, det er sådan, der er mange ting, som fra et bestemt abstraktionsniveau ligner hinanden meget, men jeg synes, der er noget specificitet her, som er interessant, altså som giver noget.
det er lidt sjovt, fordi at i virkeligheden så jeg så nogle tegninger sådan lidt rundt omkring det her evidence-based management og så videre. Og så kom jeg til at tænke på vi snakkede for et stykke tid siden, inden vi skulle optage den her podcast. Og der kom vi til at snakke lidt om kontrolcirkler og den slags. Og sådan, og det er der også indbygget her. Der er også en PDCA-cirkel involveret i det her, og den kender vi jo fra mange steder. Så altså man kan sige, jeg tror i hvert fald for mig at se, så kan det hjælpe lidt på at forstå, hvordan det fungerer at se det som en, det er bare et andet take på noget, vi kender i forvejen, på en eller anden måde. Ja. Altså vi bruger nogle begreber og nogle metoder, som vi kender på en lidt anden vis. Og jeg synes egentlig, det viser meget godt, og det er jo også det, man kan se i Scrum, at Scrum er jo egentlig en afledt af Lean, og det skal vi jo passe på med at snakke for højt om. Lean har jeg hørt efterhånden. Det er ikke alle, der er glade for den. Men det er det. Altså, det kommer af Lean, som jo er lavet til produktionen, og så har man tænkt, kan man overføre det på en eller anden måde, de metoder, man har der. Så man starter på Kanban, og så fra Kanban har man så lavet en anden proces, som man har kaldt Scrum. Så på den måde er det jo naturligt nok et eller andet sted, at der er mange af de samme metoder og begreber, som kan bruges, fordi det kommer af det samme framework og tilgang til verden, eller hvad man skal sige.
Ja, det handler jo i virkeligheden bare meget om, hvordan kan vi få noget transparent? Altså, hvordan kan vi bedst se, hvad det er for et problem, vi bedst kan løse lige nu? Og det er jo egentlig det, vi bare kan hjælpe med. Pege på et problem, og så er det jo op til os at løse det selvfølgelig bagefter. Men det kan også gøre det til et fælles problem. Og det er egentlig det, der er smukt ved transparens. Ikke? Det er lige pludselig, så kan vi ikke rigtig kigge ved siden af, når det står der lige foran os. Og så kan vi begynde at lave nogle mål, for eksempel, som også er bredere, og som man kan give til et team, hvor vi siger, hvis jeres capacity to innovate, den er lige nu, den er 20% af hver sprint, så kan vi sætte et mål, der hedder om et halvt år, så er den 30%. Så må I gå ned og kigge på, hvordan kan I optimere det her. Så vi lader være med egentlig at detailstyre, men bare siger, at vi har et mål om, at vi skal have større kapacitet ledig. Fortæl os, hvad det er, I gerne vil investere i.
Det er tit med sådan nogle ting her, the devil's in the details. Så selv hvis man har et stort forkrummet, altså selvom det ligner hinanden på overfladen, så kan der sagtens være i den konkrete implementering, at der kommer noget, der dukker noget frem, der gør, at man tænker, nå, så var det ikke helt. Fordi jeg sad og tænkte, at Morten Münsters nye bog, hvor han snakker om køteori, der er mange af de samme tanker, og i virksomhedsteorier, der er så mange af de samme tanker med kontrolsystemer og feedback loops og sådan noget. Det er jo ikke nyt raketvidenskab. Det er bare nogle erfaringer og nogle kompetencer og nogle idéer trukket ind i en Scrum-verden, hvor der er et andet værdisæt, og så er det blevet konkretiseret. Som jeg ser det, så det her, vi havde for lang tid siden i en KPI-snak, Sune, vi havde i hvert fald for lang tid siden, vi startede okay. Det her, ikke? Og der kom vi hele tiden tilbage til, hvad er det så for nogle konkrete KPI'er, der skal sættes op? Og så blev det lidt svært ikke at sige, når man prøver at se her, mester, jeg kan sende dig den her ingrediensliste eller de her KPI'er, sætter du dem op, ups, så er du all good. Og for mig lugter det her mere af, end jeg har hørt den længe, af noget, som jeg faktisk kan tage og implementere i min dagligdag med respekten for, at min dagligdag formentlig er forskellig fra den, som den er blevet udviklet i, men jeg har nogle ingredienser, som jeg kan bruge. Så jeg slipper for at stå og vurdere, skal jeg bruge rugmel, eller skal jeg bruge småralt? Småkrus ud fra haven, ikke? Altså, jeg har en idé, om jeg skal bruge noget mel-agtigt. Jeg skal også bruge noget af det her, jeg skal gøre noget af det her. Så skal der stadig noget håndværk, det skal bages, det skal gøres, og det skal præsenteres på en rigtig måde. Så det er ikke det er ikke bare sådan en easy fix, men jeg er tættere på en shake and bake, end jeg har været længe, fornemmer jeg.
Jeg synes, det er ret godt præciseret, Johannes, fordi det tror jeg også er det, der ligger i det, ikke? Altså, det er netop sådan et inspirationskatalog på en eller anden måde, hvor man kan tage det ud, som passer med det strategiske fokus, man har i øjeblikket, og den forretning, man har bygget op, og så kan man implementere dem. Og så kan det jo skifte, hvad der er vigtigt at fokusere på. Men det her giver nogle konkrete måleinstrumenter, som ligner noget, vi kender, men er netop konkretiseret og specialiseret den her type af forretning, og den her type af forsyning eller produktion, hvis man kan sige det sådan.
Ja, jeg synes, vi hører tit, at så begynder det at blive italesat. Mange af de her ting, de bliver italesat som interne IT-opgaver i teamet, ikke? At vi skal ligesom også sørge for, at vi har tid til de interne opgaver. Og så kan man ikke rigtig lide den der med, at PO'en faktisk også skal til at prioritere, fordi det er jo pludselig også PO'ens opgave at prioritere det langsigtede, og det vil også sige de her, som vi måske kunne finde på at kalde interne. Men lige pludselig, så bliver det jo en forretningsprioritering. Og så får vi et sprog til egentlig at sætte forretningsord på, hvad vi før ville kalde internt. Så det er egentlig en måde at lade være med at snakke om teknik, men at snakke om mål i stedet for. Hvad er det for et mål? Hvad er det for en trend, vi gerne vil ud i? Hvad er det, vi godt kan flytte på? Altså, hvor ofte har vi en release? Det er jo så simpelt som overhovedet muligt. Du behøver ikke engang noget teknik til at regne det ud. Hvor ofte releaser vi et nyt software? Hvis vi kun gør det én gang om måneden, så kan vi jo sætte os for at gøre det to gange om måneden. Så kan vi jo se, om der er noget i vores pipeline, der forhindrer os i at gøre det hver anden måned, eller hvorfor tager det så lang tid? Hvis vi så gerne vil ned og gøre det dagligt, så kan vi få endnu hurtigere feedback fra vores kunder. Så kunne det jo være fantastisk, at vi kunne gøre det hver eneste dag. Så kan vi sætte et mål om det her, ikke? Og teknikken, det må teamet finde ud af. Det må vi jo løse på en eller anden måde. Men forretningsmæssigt, så kan du jo sætte de her målsætninger.
Ja. Og jeg tror, Heidi, jeg tror, det får lov til at blive det sidste ord, for nu kan jeg næsten mærke angsten ude for vores lytter, der sidder og tænker, hold nu kæft, Lise hver dag, men hun er jo fuldstændig bindegal. Altså, så det er, mine damer og herrer, det er kun et mål, man kan sætte sig. Det er også fint at gøre det ved 14. dag, hvis man... Jeg har siddet selv og lavet lidt software, og jeg tænker, hold kæft, hvis jeg skulle release hver dag, men jeg ville jo få angstsved. Men Heidi, hvis man nu synes, at det her det er pissespændende, og det her det lyder som noget, man godt kunne bruge i sin lille biks, hvad gør man så? Hvor går man hen? Hvem ringer man til? Hvad gør man?
Altså, man kan bare gå ind på scrum.org. Der ligger simpelthen en fin lille pdf med alt intro til det her, som man lige kan få. Så den er gratis, lige tilgængelig, og en vældig spændende læsning.
Og det var billigt. Og hvis man nu har læst den, og man så tænker, at det giver det meget god mening, hvordan er lige, man gør håndværket, så ringer man til sin agile coach og siger, hey, kan du hjælpe mig med det her?
Eller også snakker man med sit team, spørger, hvor meget af det her kan vi måle i dag? Eller med sin scrum master, hvis I er Jira for eksempel, hvad kan vi finde ud af at måle i dag? Hvad kunne vi tænke os at måle på i morgen? Det er i virkeligheden rigtig meget af det, det er lavt hængende frugter. Der er nogle stykker af dem, som dem kan man se på i dag. Du kan gå ind og se på din hjemmeside, hvad for nogle ting bliver brugt, hvad for nogle ting bliver ikke brugt, skal vi ændre på det. Så bare begynd at sætte i system. Altså alle slags målinger og metrikker, de virker kun, hvis vi kigger på dem ofte, og hvis vi handler på dem. Det er de eneste årsag til overhovedet at have dem. Hvis du ikke har tænkt dig at ændre noget, så skal du ikke kigge på dem. Så få en rutine med at begynde at kigge på det, og lav nogle målsætninger.
Bum. Ja, man kan godt mærke, at det faktisk lige har været første søndag advent, var, at der har man lige fået en lille adventsgave. Man får her en god opskrift, man lægger kage, den koster faktisk ikke noget. Og hvis man ikke kan finde ud af det, så kan man bare gå ned og spørge sit gode team, som formentlig kan hjælpe en rigtig lang vej. Og skulle man så mod forventning stadigvæk sidde og tænke, ah, panik, Palle, så kan man skrive til info@retrospectives.dk, så kan vi godt hjælpe med at finde ud af, hvad for en bager man skal have fat i, så man kan få bagt nogle af sine fede KPI'er. Og få noget, og blive ikke et bedre liv, men bare blive lidt gladere og smile lidt mere. Det var en udsøgt fornøjelse at høre jer tre kloge mennesker tale noget om noget, som jeg faktisk godt kan fornemme, at det kunne måske faktisk sunde godt være The Missing Link. Så en stor opfordring til at gå ind og læse om det her evidence-based management. Og så er der kun tilbage at sige tak, fordi I lyttede med, og have en glædelig jul og et godt nytår, når I kommer så langt.